A sirena do cambio de quenda da fábrica de tabacos forma parte da memoria sonora da cidade da Coruña, como ocorre noutros lugares que tamén acolleron factorías importantes. As traballadoras da fábrica eran maioritariamente mulleres e protagonizaron varias accións importantes para reivindicaren os seus dereitos laborais. Entre elas, a do 7 de decembro de 1857, cando se revolveron para protestaren contra as novas máquinas que ameazaban os seus postos de traballo. Fixeron folga, destruíron a produción e as propias máquinas e guindaron os restos ao mar. Como resoa aquela acción das cigarreiras da Coruña máis de 150 anos despois? Ímolo comprobar este sábado coa estrea da obra Sereas, Oda Ludita, unha obra creada en colaboración coas residencias artísticas do Gaiás e que forma parte da programación do Festival Resis da Coruña. A estrea, como dicimos, este sábado á tarde nas instalacións da antiga fábrica de tabacos e mañá venres un pequeno adianto na Cidade da Cultura, en Santiago. Detrás deste proxecto, ademais do Festival Resis, está Xoanxi López. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E a base sonora desta obra son estas sirenas mecánicas que estábamos escoitando. Cal é o seu papel en Sereas? As sirenas tamén son, poden ser, instrumentos musicais.
Sí, de feito, varios compositores ao longo do século XX utilizaron as sereas como un recurso que non dá notas exactas, non? Que fuxe desa tonalidade que tanto lles preocupaba dos séculos anteriores. Entón, a mí tamén me chamaba a atención esa idea da serea, e sobre todo a vinculación que ten a serea non só co musical, senón tamén que a idea de memoria acústica. E entón empecé a indagar un pouco nesa idea de como conectar estos elementos. E a partir de onde, un pouco onde xurde a idea desta composición, bueno, que é unha composición e ao mesmo tempo unha instalación sonora. Me gusta traballar un pouco nestes espacios que quedan no medio, non? Entón é unha composición que nace, xurde destes sons deglisando os continuos das sereas, pero que se mezclan con instrumentos e con caboz para contar unha historia, que é concretamente a historia deste levantamento ludita de 1857. E despois, a partir da obra, as sereas funcionan como unha instalación que pode ser visitable e que se activa cando sellamos un papel de rexistro horario como os que se tiñan antigamente nas empresas.
Ademais, todo isto se produce no contexto desta sétima edición do Festival Resis, na que se recorda o compositor italiano Luigi Nono. Este concerto do sábado vai comezar coa interpretación dunha obra súa que se titulou La fábrica iluminata para soprano e cinta magnética, na que Nono xogaba coa voz lírica da soprano e con eses sons tamén mecánicos da fábrica, da manufactura. Así que, de alguna maneira, tamén vai haber un diálogo, non, entre Nono e o que vos propoñedes en Sereas.
Sí, eu creo que son dúas pezas que dialogan moi ben entre elas. Parten de a nosa relación cos procesos de producción dende puntos de partida un pouco diferentes. Claro, cada un traballamos desde contextos diferentes. El traballa dende un contexto onde está poñendo un pouco no debate público, ou intenta poñer a través da súa creación as cuestións vinculadas coa precariedade dos traballadores de nas industrias de manufactura. Neste caso, a miña idea xurde un pouco pola cuestión que temos, a cuestión paradóxica que temos constante ca tecnoloxía, non? Que como é algo que nos fai mellorar en moitos sentidos, pero que sempre estamos cuestionando que tamén en outros sentidos nos fai empeorar. Entón, unha relación que para mí é, bueno, moi, moi interesante ver como nos relacionamos cos procesos tecnolóxicos. En esta obra, aproveitando o feito do levantamento ludita, pois tamén poñer un pouco tamén a idea de que non se trata tanto de unha de cuestionar a tecnoloxía, senón de cuestionar o que supón a utilización da tecnoloxía nos procesos de producción e como eso que fai é concentrar máis digamos o acumulación monetaria económica nuns grupos que eliminan o digamos a redistribución noutros grupos que son serían os grupos dos traballadores. Entón me interesa un pouco plantear esas ideas, aínda que é unha obra artística, non é un texto filosófico, pero si sí é un pouco o que lle transmitín a Alba cando empezamos a traballar xa a parte máis máis textual e de contidos propios da peza.
Alba é a poeta Alba Cid, que tantas veces nos ten acompañado na Radio Galega, na lectura de poesía. Hola de novo, Alba.
Hola, que tal?
Porque Sereas, esta oda ludita, está escrita para acordeón, chelo, percusión, electrónica, soprano e voz falada. E está baseada en textos que ti escribiches. Como abordaxe la túa parte do proxecto desde este punto de partida que nos explicaba Xoán?
Pois a verdade é que foi unha alegría de convite, non? Máis ou menos acaba de colocar os esteos fundamentais Xoán. No fondo, esa protesta das cigarreiras coruñesas, non? Esa protesta de carácter ludita que fora motivada pola chegada de novas máquinas de picar tabaco que no fondo ameazaban varios dos seus postos de traballo, sí que planea, non? Aí ao fondo, para min pois permitiu-me pensar un texto, non, pensar a peza como en varias tandas, non? Inicialmente unha especie de convite a entrar naquele espazo, esa fábrica de tabacos da Coruña, tal vez a presenciar o facer das traballadoras, non? E unha vez que entendemos os seus ritmos de produción, as súas cifras, os nomes das máquinas, os nomes dos tabacos que de aí saíron, pois chegar a entender que calquera rebelión ou que calquera oposición clara das cigarreiras ten moito que ver coa súa situación, non? Coa súa situación laboral e con todos aqueles corpos, no fondo, sometidos á reiteración dos xestos, á reiteración dos ruídos e, de alguna maneira, pois a violencia técnica da fábrica, non? Hai un verso por aí que di que todo o que sucede no accidente emerxe do corpo e iso interesábame traelo a esta peza, non? Chegar ao relato dese episodio coruñés, pero tamén doutros. De feito, hai un momento no que case se intenta dar voz a unhas supostas sereas mitolóxicas, non? Tamén trenzamos esa parte esa dobrez das sereas mitolóxicas e as sereas mecánicas. Acabamos preguntándonos se acaso non é o amor tamén unha forza motriz máis, non? A verdade é que foi unha experiencia maravillosa intentar trenzar todo isto.
Que papel van ter as voces humanas, porque tamén haberá voces mecánicas que se escoitarán en Sereas, claro. Estará a voz falada de Eva Vieites, a voz da soprano Adriana Aranda, que, por certo, se anunciou que vai vestir a roupa que ela levaba cando traballou nunha fábrica. Cal é o papel desas voces humanas, Alba?
Pois é fundamental. Tamén poderíamos falar do papel, non? Ou do até que punto o texto que ao final conseguín elaborar vai facendo pé en moitas outras voces que nos antecederon. Xoán sí conseguiu os testemunhos, conseguiu entrevistar a algunhas cigarreiras, a mulleres que botaron a inmensa maioría da súa vida laboral ali. Entón, parto de algúns deses testemunhos, con citas literais e mesmo con anécdotas. Tamén vou trenzando textos poéticos e ensaísticos contemporáneos, así con liberdade. Alguna consigna ludita, xa que estamos falando...
Alguna que queiras compartir connosco?
Hai unha maravillosa que era o berro que ían dando por Yorkshire cando querían ir, en fin, facendo tristas, non? Parte daquela tecnoloxía que era se Enoch as fixo, Enoch poderá rompelas. Pero para min, aínda máis emocionante, é case realmente lindísimo poder traelo aquí, tamén é atoparme con algún verso de Lord Byron, que Lord Byron non só interviu na Cámara dos Lores cando en 1812 o Parlamento aprobou castigar coa pena de morte a destrución daqueles que acabasen costeares, non? Entón, el non só protestou naquel momento, senón que no mes seguinte publicou un poema bastante irónico, bastante ferinte, no que viña a dicir onde se viu que a rotura dunha máquina leve a rotura dos osos, non? Ou que unha vida vaya menos ca un par de medias. Entón, todas esas voces ou toda esa memoria das cigarreiras coruñesas, pois de algúns textos poéticos da actualidade, dos luditas, mesmo de Lord Byron, están medio trenzadas aquí, con algún outro momento, pois para mí moi divertido, un pouquiño especial, que a reescrita, ou o meu intento de reescrita, de algunhas das pezas dos xornais en que informaban dos pronunciamentos das cigarreiras en distintas fábricas de tabacos por todo o Estado, non? Imaginades, tanto de Madrid, como de Sevilla, como esto da Coruña. Eran pezas xornalísticas cunha retórica ben florida, non, e ben exaltada, pero que tamén deixan moi clara a conciencia colectiva e de clase das traballadoras, non, e a súa capacidade organizativa, que é algo que se ve moi ben tamén nos testemunhos que recolleu Xoán. Este é un pouquiño o papel de moitas das voces, por así dicir, literarias, e vitais, e reais, creo eu, nesta peza.
E estes testemunhos que recolliche, Xoán, como ecoaron en ti como artista, traballador, cidadán do turbocapitalismo digital no que vivimos hoxe?
Os traballos que fago, eu sempre digo que realmente o que fago é investigación. O que pasa é que esa investigación despois pode rematar tendo diferentes formatos. Neste caso, esa investigación pois ten un resultado creativo que se plasma nesta peza. Pero en outros casos, ás veces, pois é un texto, pode ser unha grabación sonora. Quero decir, sempre me interesa que haxa algo que contar que está detrás do que o proceso de representación de algo. En este caso, todo o que comentaba Alba, non, todo ese material que está aí detrás é un proceso de investigación que podría ter culminado nun texto teórico poético, pero neste caso é un resultado que ademais vai soar, que vai estar en instrumentos, que vai estar en voces e que vai a utilizar a propia tecnoloxía para facernos pensar ou achegarnos a unha serie de emocións que teñen que ver co uso da tecnoloxía. Entón, por exemplo, esas sereas mecánicas que están feitas pois con tecnoloxía moi actual, porque están construídas con impresión 3D e con corte láser, van a soar, son controladas electrónicamente, pero son acústicamente. Despois, ao mesmo tempo, tamén hai algún momento que son fragmentos de música, de grabacións de campo recollidas con dispositivos digitais ou mesmo con micrófonos subacuáticos, con hidrófonos. Entón, todo eso, digamos que son como diferentes procesos, uns de investigación e outros de creación, que se van xuntando para dar forma ao que esta peza final. Pero sí, me interesa moito todo o que ten que ver tamén cas fontes directas, non? De que te conten un pouco pois o que ali acontecía, que son sabía ali, que elementos, tanto para mí como para que despois Alba pudera armar todo este fermoso relato.
A nosa memoria acústica, o noso patrimonio industrial inmaterial tamén, neste caso, pois, ecoando a través desta obra Sereas, Oda Ludita, de Xoán Xil López, baseada en textos de Alba Cid, que se estrea este sábado ás 8 da tarde na antiga fábrica de tabacos da Coruña. Entrada de balde con retirada previa do convite, aínda que xa non debe de estar fácil conseguir algún. En todo caso, mañá venres, e poder escoitarse un avance ás 7 da tarde no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, en Santiago. Xoán Xil López, Alba Cid, moitas grazas aos dous.
Moitas gracias a ti.
Un placer.
Unha aperta.
Temos esas sirenas que dialogan e que van ser a base sonora a partir da cal os diferentes instrumentos musicais e as voces humanas fagan ecoar aquelas reivindicacións das cigarreiras coruñesas nun momento no que tamén a vertixe do cambio tecnolóxico nos fai preguntarnos cal é o noso inimigo para sobrevivir como traballadores e traballadoras.